Ձեզ եթերում կիրակնորավերուցական այդ ասետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական այց է կատարեց Մոսկվա 4-րդ անգամ հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինին։ Հանդիպումից առաջ եւ հետո երկու երկրների ղեկավարները հանդես չեկան լրատվամիջոցների առջեւ։ Միայն հանդիպումից առաջ, ինչպես եւ ամեն անգամ, Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի խոսք փոխանակեցին հանրության համար։
Спасибо, Владимир Владимирович. Очень рад видеть вас. Это наша четвертая встреча в этом году.
Путин ողջունեց վարչապետ Փաշինյանին, բարձր գնահատեց նրա հետ շփումներ, ասաց, որ թե հեռախոսային, թե պաշտոնական հանդիպումները արդյունավետ են եղել. Այնուհետև Ռուսաստանի ղեկավարը նշեց, որ ոչ ֆորմալ ճաշի ժամանակ կքննարկի Հայաստանի ղեկավարի հետ ընթացիկ գործեր, հեռանկարային հարցեր.
Формальные и неформальные обстановки. Пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах. Скоро у нас еще саммит СНГ. Мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. Ну и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия, в том числе урегулирования в регионе.
Իսկ ԱՊՀ գագաթաժողովից առաջ էլ հարկ է ճշգրտել ժամերը, ինչը նշանակում է փոխանակել և համաձայնեցնել տեսակետները։ Պուտինն ասաց, որ պատրաստվում է քննարկել տարածաշրջանի կարգավորման հարցերը, թե այսօրվա դրությամբ և թե հեռանկարում։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ այս հանդիպումը Պուտինի հետ տարվա 4-րդ հանդիպումն է։ Վարչապետը շեշտեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ, և Ռուսաստանը, իբրև ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, առանցքային դեր ունի հակամարտության կարգավորման համար։
Ցավոք, մեր տարածաշրջանի հետ կապված դեռևս չի կարելի խոսել իրավիճակի լիարժեք կայունացման մասին, ինչպես դուք եք նկատել, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնում է չլուծված, և հասկանալի է, որ հակամարտության լուծման ու մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում Ռուսաստանն ունի առանցքային դերակատարություն, հանդիսանալով ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։
Այս շաբաթ տարբեր մակարդակներում հայտարարություններ հնչեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարները հանդիպեցին Մինսկում։ Արդեն երկրորդ անգամ հանդիպեցին Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Պատրաստակամություն հայտնեցին սկսել բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Իսկ ԱՊՀ ղեկավարների առցանց հանդիպմանը կոշտ հրետարաբանությանը զուգահեռ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանն ու նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերահաստատեցին իրենց արտգործնախարարների հայտարարությունները բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին։
Мы поддерживаем заявление
посла. ԱՊՀ գագաթաժողովի վարչապետ Փաշինյանը ընդգծեց, որ ամենահիմնական խնդիրը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն էր, և ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային գործընթացի վերականգնումը։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց ԱՊՀ ղեկավարներին պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, նշեց, որ Ռուսաստանը և անձամբ նախագահ Պուտինը մեծ դեր խաղացին պատերազմը կանգնեցնելու հարցում։
Российская Федерация и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны. Они сегодня играют основную роль.
Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նախագահ Պուտինն անձամբ որոշիչ դեր խաղացին 44-օրյա պատերազմ ավարտելու գործում։ Նրանք այսօր եւս մեծ դեր են խաղում տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման գործում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այս ջանքերի համար եւ լեովին կիսում ենք այն փիլիսոփայությունը, որի վրա դրանք հիմնված են։ Ժողովուրդը մանդատ է տվել մեզ ընտրություններում խաղաղության դարաշրջան բացել տարածաշրջանում, ասաց Փաշինյանը, բայց չնայած բոլոր ջանքերին, չնայած եռակողմ համաձայնությանը Լեռնային Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմաններին մարդիկ են զոհում, անհրաժեշտ է ուժեղացնել հետաքննության և հրադադարի ռեժիմի պահպանման մեխանիզմը։ Այս թշնամանքի հաղթահարմանը կարող են նպաստել տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջապակումը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահության մտածող բանակցություններում մենք աշխատում ենք ճանապարհային հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ և հույս ունենք մոտ ապագայում հասնել կոնկրետ արդյունքների, ասաց վարչապետը։
Это означает, что Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией.
Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կստանա երկաթգծային և ավտոմոբիլային կապի ճանապարհ Ռուսաստանի հետ և երկաթուղային կապ Իրանի հետ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը երկաթգծային և ավտոմոբիլային կապ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ Հայաստանի տարածքով։ Շատ կարևոր է նշել, որ մենք աջակցում ենք տրանսպորտային հաղորդակցության բացման այն սցենարները, որոնք կդառնան ոչ թե մեկուսացման և թշնամանքի, այլ խաղաղության հաստատման խորհրդանիշներ և միջոցներ։
Ժենիա կակովելիբը պրոգրեսը վրեշենի էկոնոմիչսկիխ ի պոլիտիսկիխ պրոբլեմ։
Վարչապետը նաև քննադատեց Ադրբեջանի իշխանություններին հայ ռազմագերիներին չվերադարձնելու համար, ինչպես նաև ռազմավարի պուրակում վիրավորված և սպանված հայ զինվորների մանեկենները ցուցադրելու համար։ Ասաց, Հայաստանը պատրաստ է ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները փոխանցել Ադրբեջանին։ Այնուհետև Վարչապետը խոսեց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման մասին, ասաց, որ այն կարևոր է տևական խաղաղության հասնելու համար։ Ռուսաստանն ու միջազգային գործընկերները պատրաստ են աջակցել այս գործընթացին։ Վարչապետը կարևորում է նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը և Ռուսաստանի պատրաստակամությունը աջակցել այդ գործընթացին։ Վարչապետը քննադատեց Ադրբեջանի այն մեղադրանքները, որոնք ուղղված էին Իրանին, Իլհամ Ալիևը մեղադրեց Իրանին և Հայաստանին թմրադեղերի մաքսանենգության և ապօրինի առևտրի համար։ Հայաստանը միշտ սերտորեն համագործակցել է Իրանի հետ թմրանյութերի ապօրինի շրջանության դեմ պայքարում, ասաց վարչապետը։ Իսկ հա Իլհամ Ալիևը կրկին անգամ մեղադրելով Հայաստանը իր տարածքները օկուպացնելու և այդ տարածքների քաղաքներն ու բնակավայրերը ոչնչացնելու համար, ասաց, որ պատերազմը և հակամարտությունը անցան պատմության գիրկը և Ադրբեջանը հիմա պատրաստ է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման հարցերի շուրջ, եթե փոխարդարձաբար ճանաչվի երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Պատրաստ ենք նաև սկսել բանակցությունները Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։
Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс.
Это кшкир херака банавеш цавалвец Хаястани и Адрбежани нахагахнери мичев Ирани харци шурч. Нах Адрбежани нахагах мегадрец Ирани и Хаястани нажак целу хамар, панделов те Ирана ужандакеле Хаястани шушиум Маамедакам маскитнере вочунчасмелу ев мияйн мексусадракам маскит торнелу харцум. Ալիևը մեղադրեց Իրանին նաև Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներով մաքսանենք ճանապարհով թմրանյութեր Եվրոպա փոխադրելու համար։ Վարչապետը հակադարձեց Իրանին ուղղված Ադրբեջանի մեղադրանքներին, Հայաստանը միշտ սերտորեն համագործակցել է Իրանի հետ թմրանյութերի ապօրինի շրջանության դեմ պայքարում, ասաց վարչապետը։ Ակնհայտ է արդեն, որ Ադրբեջանը և Իրանը այլևս առանց դիվանագիտական բառամթերքի անցել են կոշտ փոխադարձ մեղադրանքի լեզվին։ Գրեթե ամեն շաբաթ Բաքվից և Թեհրանից լսվում են հայտարարություններ, որոնք վկայում են, որ հակասությունները այս երկու հարևանների միջև քողարկված վիճակից անցել են բաց արճակատման։ Հիմա լսենք, թե ինչպես ձևակերպեց Իրանին ուղված մեղադրանքը Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ գագաթաժողովի ժամանակ։
Что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.
Երասուն տարի շարունակ Հայաստանը Իրանի հետ դավադրությամբ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն օգտագործել են դեպի Եվրոպա թմրանյութ փոխադրելու համար։ Օկուպացիայի տարիներին ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ օկուպացված տարածքները օգտագործվում են թմրանյութերի փոխադրման և միջազգային ահաբեկիչներ պատրաստելու համար։ Այսօր դահապատասխանված փաստ է, պնդեց Իլհամ Ալիևը։ Այս աննախադեպ մեղադրանքներին ոչ միայն Փաշինյանը հակադարձեց, այլ նաև Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Ազգային անվտանգության ոլորտի իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան ոչ պակաս աննախադեպ թվիթերյան գրառմամբ հանդես եկավ անխոհեմության և ստախոսության մեջ մեղադրելով Ադրբեջանի ղեկավարին։ Ալի Շախանին հորդորեց Իլհամ Ալիևին չընկնել սատանայի ծուղակը։ Հարևանների պահանջներն ու սկզբունքներն անտեսելը և սուտ ապակառուցողական հայտարարությունները բարիդրացության եւ խոհեմության նշան չեն միջազգային հանրության կողմից որպես թմրամիջոցների դեմ պայքարի հերոս ճանաչված երկրի մեղադրելը որևէ արդյունք չի տա բացի ռետորի խոսքերի վարկաբեկումից Ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների վերլուծության մոսկովյան կենտրոնը հրապարակել է մի հետազոտություն, որն ամբողջությամբ նվիրված է 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմին։ Հետազոտությունը ծավալուն աշխատություն է, որ հեղինակել են ռազմական գործի, քաղաքական հարցերի, տարածաշրջանային զարգացումներին հետևող մասնագետները։ Փոթորիկ Կովկասում, այսպես է վերնագրված այդ աշխատությունը, Իդեպ, այդ կենտրոնը պատերազմից առաջ հրապարակել է ևս մի հետազոտություն, որը ճշգրիտ կանխատեսել էր Ղարաբաղյան պատերազմը և զգուշացնում էր դրա անխուսափելիության մասին։ Հեղինակները հույս են հայտնում, որ տարածաշրջանի կառավարությունները, ռազմական գերատեսչությունները, մասնագետները ուշադրությամբ կուսումնասիրեն գիրքը։ Այսօր ես բացառիկ հնարավորություն ունեմ զրուցելու գրքի հեղինակներից մեկի, Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն, հանրահայտ փորձագետ Դմիտրի Տրենինի հետ։
Господин Тренин, здравствуйте, спасибо за...
Բարև ձեզ, պարոն Տրենին, շնորհակալություն հարցազրույցի այս հնարավորության համար։ Վերլուծության ձեր հատվածի վերնագիրը արտահայտում է ողջ ուսումնասիրության էությունը, նոր փոթորկի սպասումով, հարցականի նշանով։ Հիմնվելով այն փաստի վրա, որ պատերազմը վերսկսվեց արագ և հուժկու կերպով, դուք գալիս եք այն եզրահանգման, որ Լեռնային Ղարաբաղում արկա իրավիճակը չի կարելի համարել կայուն և որ Ադրբեջանը կարող է փորձել Ղարաբաղի տարածքի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության հասնել։ Ինչու եք այսպես կարծում։
Полного контроля на территории Карабаха. Вот почему вы так считаете?
С точки зрения Азербайджана Вся территория бывшей Нагорно-Карабахской
Ադրբեջանի տեսանկյունից նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ողջ տարածքը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մաս է կազմում։ Ադրբեջանը լուրջ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի ստեղծի զինված ուժեր, որ նույնա կլինի փոխել տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։ Այն կարողացավ հաստատել շատ սերտ գործակցություն Թուրքիայի հետ, որը երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեծ օգնություն տրամադրեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը սերտ հարաբերություններ է հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որը տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերել Ադրբեջանի զինված ուժերին։ Ադրբեջանի տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ընդ որում լուծված է այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը այլևս պետք է դիտարկվի որպես Ադրբեջանի տարածք, որ Բաքվի կառավարության վերահսկողության տակ է։ Ընթացիկ իրավիճակը դիտարկվում է որպես միջանկյալ, որ պետք է բերի նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ամբողջ տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից լիակատար վերահսկողությանը։
со стороны Азербайджана над всей территорией Нагорно-Карабахской, бывшей Нагорно-Карабахской области.
Դուք համաձայն չեք այն վերուսաբանների հետ, ովքեր կարծում են, որ հրադադարի մասին համաձայնությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ռուս խաղապահ ուժերի տեղակայումը Մոսկվայի հաղթանակն է։ Ըստ ձեզ նման կարծիքը մակերեսային է ու սխալ։ Ինչու՞, խնդրում եմ բացատրեք։
Ну, во-первых, сама война Вторая Карабахская война стала
Նախև առաջ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը ինքը դարձավ պարտության, այսպես ասենք այն քաղաքականության, որ Մոսկվան վարում էր 26 տարիների ընթացքում 1994 թվականին Ղարաբաղում հրադադար հաստատելուց հետո։ Մոսկվան հույս ուներ, որ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելով Հայաստանի հետ եւ գործընկերային հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, երկու կողմին զինելով եւ ունենալով առաջին ձեռքից տեղեկություն այն մասին, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, կկարողանա վերահսկել իրադարձությունները։ Սակայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 26 տարիների ընթացքում Մոսկվայի, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների կողմերի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքելու ջանքերը ապարդյուն դուրս եկան։ Հավասարակշռման քաղաքականությունը եւս անհաջող դուրս եկավ, որովհետեւ Ադրբեջանը գտավ իրական դաշնակից, իրական հզոր եւ հավակնոտ դաշնակից իդեմս Թուրքիայի, որը լրջորեն օգնեց ոչ միայն վերազինել եւ վերապատրաստել Ադրբեջանի զինված ուժերը, այլեւ անմիջապես օգնեց Ադրբեջանին հասնել ռազմական հաջողության երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ուստի այնինչ արեց Մոսկվան, դա այն վնասի սահմանափակումն էր, որ հասցվել է Ռուսաստանին որպես ըստ էության միակ միջնորդի, եթե ուզեք Ղարաբաղի հակամարտության համարտության գոտում միակ վերահսկողի։ Այժմ Մոսկվան ստիպված է համաձայնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս արտաքին կողմը Թուրքիան է, եւ Թուրքիան ներկա է այդ թվում իր սպաներով, ովքեր պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման մշտադիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի մաս են կազմում։ Այնպես որ ես կասեի, որ Մոսկվայի դիրքերը թեև ոչ մի անգամից եւ հանկարծակի, բայց թուլացել են։ Երկրորդ պատերազմը արձանագրել է Կովկասում Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքերի լուրջ թուլացումը, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից, որ 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մտել էր Անդրկովկաս եւ առաջին հերթին Վրաստան, բայց այժմ նաեւ Թուրքիայի կողմից, որը պայմանականորեն ասած Բաքվում իր քանակական ազդեցությունը վերածեց որակականի։ Մոսկվան շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի զարգացման առանցքային արտաքին գործոն, սակայն այլևս ոչ գերիշխող։
Фактором, внешним фактором развития ситуации в Нагорном Карабахе, но не доминирующим.
Ну вот вы еще там пишете, что вот Москва не может контролировать.
Դուք նաև գրում եք, որ Մոսկվան չի կարող վերահսկել իրավիճակը, որպես միակ մրցավար Մոսկվան կարողացել է մասամբ փրկել դեմքը, որպես միջնորդ, որպես իրականություն ընդունելով Կովկասում Թուրքիայի ներկայությունը, այսինքն համաձայնելով Թուրքիայի հետ համատեղ մասնակցել Աղդամում տեղակայված մոնիտորինգային կենտրոնի աշխատանքին, Մոսկվան փաստորեն ճանաչել է Թուրքիային որպես Կովկասում լեգիտիմ դերակատար։ Դա այդպես է։
Լեգիտիմնավ իգրակա նա Կովկասը, так ли?
Да, это так.
Այո, այդպես է, Թուրքիան չի կարող լինել միջնորդ, որովհետև այն բացահայտ հանդես է գալիս ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ, ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ Հայաստանի հետ ակնհայտորեն թշնամական հարաբերությունների մեջ է։ Ռուսաստանը հակամարտության երկու կողմերի հետ էլ պահպանում է հարաբերություններ, դրա համար նա կարող է համարվել այդպիսի միջնորդ։ Բայց Թուրքիան ֆիզիկապես ներկա է Կովկասում, ընդ որում որակապես բոլորովին այլ դերում, քան ուներ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ։
Второй Карабахской войны.
Ну вот, в результате необратимого распада.
Խորհրդային կայսրության անշրջելի փլուզման արդյունքում հարավային Կովկասը գնալով ավելի ու ավելի է հեռանում Ռուսաստանից, միանալով մերձավոր արևելքի տարածաշրջանին։ Դուք նաև նման միտք եք արտահայտում, սա հետազոտության եզրահանգումներից մեկն է, եւ դուք էլ համաձայն եք դրա հետ։ Ինչ է սա նշանակում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար, Մոսկվան ինչպես պետք է հաշվի առնի այս աշխարհքաղաքական փոփոխությունները։
Я думаю, что действительно Южный Кавказ, чем дальше, тем больше становится...
Կարծում եմ, որ իրոք հարավային Կովկասը գնալով ավելի ու ավելի է դառնում մերձավոր արևելքի ենթատարածաշրջան, որովհետև ուժային գծերը, որ առկա էին մերձավոր արևելքում, այսօր նաև հարավային Կովկասում են տարածվել։ Մենք խոսել ենք Թուրքիայի մասին եւ հիշատակել ենք Իսրայելը, այստեղ կարելի է շարունակել այս խոսակցությունը խոսելով Իրանի մասին, որը սկսել է հետաքրքրություն ցուցաբերել հարավային Կովկասի եւ Թուրքիայի գործողությունների, այդ թվում Թուրքիայի Ադրբեջանում ունեցած դիրքերի նկատմամբ։ Իրանը իհարկե մտահոգ օգտված է այն հնարավորությամբ, որ Իսրայելը կարող է Ադրբեջանի տարածքը օգտագործել Իրանի դեմ հարվածներ հասցնելու կամ ինչ-որ այլ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Բացի այդ, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հաղորդումներ կային Սիրիական Իդլիբից եւ Մերձավոր Արևելքի այլ վայրերից դեպի հակամարտության գոտի բերվող գրոհայինների մասին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ավելի ու ավելի հեռանալով Ռուսաստանից, այս տարածաշրջանը ըստ էության դառնում է Մերձավոր Արևելքի մի մաս, ինչպես եղել է իր պատմության զգալի մասի ընթացքում, եւ ռուսական կայսրության եւ խորհրդային միության ժամանակահատվածները այս տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդների, մասնավորապես հայ ժողովրդի բազմահազարանոց պատմության համեմատությամբ կարճ տևեցին։ Եվ Մոսկվայից նայելով կարելի է ասել, որ այս տարածաշրջանը վերադառնում է տուն, դեպի Մերձավոր Արևելք։
Закавказье, если говорить, глядя из Москвы на этот регион, возвращается домой, домой на Ближний Восток.
А вы пишете, что Нагорный Карабах.
Антренин, դուք գրում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հնարավոր չէ լուծել բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Ինչու՞։ Ռազմական ճանապարհ գոյություն ունի, բայց այն ենթադրում է ռուս խաղապահների հետ բախում, սա խոչընդոտ է, սակայն ոչ անհաղթահարելի խոչընդոտ Ադրբեջանի համար, որ կարող է փորձել լուծել հարցը Թուրքիայի հետ օգնությամբ։ Խնդրեմ, բացատրեք ձեր այս միտքը։
Вы знаете то, что я писал прежде всего для
Գիտեք, քանի որ ես գրել եմ ռուսերեն, ես գրել եմ նախև առաջ ռուսաստանյան ընթերցողի համար եւ իմ գրածի իմաստը մոտավորապես հետեւյալն է. Պետք չէ տրվել ինքնավստահությանը, պետք չէ համարել, որ մենք այնտեղ իրավիճակը պահում ենք վերահսկողության տակ, որ մենք ի վիճակ ենք լուծել պատերազմի եւ խաղաղության հարցեր։ Կարող է ստեղծվել իրավիճակ, երբ կողմերից մեկը, ասենք ադրբեջանականը, չի ուզենա երկարացնել խաղաղապահների այդ տարածքում տեղակայման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը եւ այդ ժամանակ Ռուսաստանի առաջ կարող է առանալ շատ տհաճ մի հարց. Մտնել պատերազմի մեջ, իսկ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի համար ակնհայտորեն չի ձգտում մտնել պատերազմի մեջ, ընդ որում այս պատերազմը կարող է լինել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի հետ։ Մյուս կողմից ճնշման տակ գնալը կնշանակեր կրել հոգեբանական և քաղաքական հսկայական պարտություն։ Դրա համար մնացած այս մի քանի տարվա ընթացքում պետք է գործել այնպես, որ հնարավոր լինի խուսափել նոր Ղարաբաղյան պատերազմից և պատվով ու սեփական շահերը պահպանելով իրականացնել այն առաքելությունը, որ դրվել է խաղաղապահների վրա, սակայն չթողնել նրանց բախտի քմահաճույքին և չհեռանալ ճնշման տակ։ Բավականին բարդ խնդիր է Ռուսաստանի առաջ։
Довольно сложная задача перед российской
внешней политикой. Очень интересный вывод у вас также.
Это кире, որ դուք գրում եք, որ Ռուսաստանի համար ռազմավարական նպատակը մոտակա 5 տարիների համար ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղություն հաստատելն է, այլ երրորդ պատերազմը կանխելն է։ Դուք համարում եք, որ խաղաղություն հաստատելու փորձերը անօգուտ են, որ երկու թշնամի երկրների միջև տևական խաղաղություն հաստատելն աննարին է։ Ուստի դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանի համար այժմ կարևոր է բոլոր ջանքերը կենտրոնացնել երրորդ պատերազմի կանխման համար։ Բացատրեք, խնդրում եմ։
Все свои усилия, значит, направить на предотвращение третьей войны. Объясните, пожалуйста.
Ну, тут, собственно говоря, все сказано. Россия в течение
Դե ճիշտ ասած, այստեղ ամեն ինչ ասված է, 400 տարի ընթացքում Ռուսաստանը այլ երկրների հետ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների հետ փորձել է համոզել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններին կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Մի քանի անգամ թվում էր, մասնավորապես 2000-ականների սկզբին Քիվեստում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո եւ 2011 թվականին Կազանյան հանդիպման ժամանակ, որ կողմերը բավականին առաջ են գնացել։ Սակայն պարզվեց, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնության հասնեն խաղաղության որևէ բանաձևի շուրջ, այդ բանաձևը աջակցություն չի գտնի այդ երկրների վերնախավերի եւ հասարակությունների մոտ։ Եվ այնինչ մենք տեսել ենք նույնիսկ հեռուստացույցների էկրաններին մեկ տարի առաջ, վերջին պատերազմի ժամանակ ցույց է տալիս, որ ինչ որ փոխզիջման հնարավորություն այժմ ըստ էության չկա։ Դժվար թե նման հնարավորություն իհայտ գա 5 տարի հետո։ Կան հակամարտություններ, որ կարող են լուծվել փոխզիջումներով, կան հակամարտություններ, որ տևում են շատ երկար եւ ոչ մի կերպ չի հաջողվում լուծել նրանց փոխզիջումներով։ Հնարավոր է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այս երկրորդ տեսակին է դասվում։
Конфликт относится к этой второй категории.
Ну вот и еще вот
Паунтрайн Евас ми хетакркир митка кайнутян պահպանման համար դուք առաջարկում եք, որ Մոսկվան ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Իրանի նկատմամբ։ Եվ դուք ասում եք, որ պետք է վերբեռնել հարաբերությունները այս երկրների հետ։
Да, конечно, потому что опять-таки, если это
Այո, իհարկե, որովհետև եթե մենք դիտարկենք Հարավային Կովկասը, իսկ ռուսների համար դա Անդերկովկասն է, որպես մերձավոր արևելքի ենթատարածաշրջան, ապա պետք է խաղալ այդ թվում մերձավոր արևելքի այն խոշոր խաղացողների հետ, որոնք այստեղ շահեր ունեն։ Այս խոշոր խաղացողների շահերը, օրինակ Իրանի եւ Թուրքիայի շահերը, բախվում են Անդերկովկասում։ Երբեմն այս բախումը կարող է լինել օգուտ Ռուսաստանի քաղաքականության։ Ես խոսում եմ Անդերկովկասում ռուսաստանյան քաղաքականության մասին, հասկանալով կամ ենթադրելով, որ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանը կենսական շահեր չունի։ Ռուսաստանը որոշակի պարտավորություններ ունի Հայաստանի հանդեպ, ու ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի համար դա պատվի հարց է կատարել իր պարտավորությունները։ Իդեպ Ղարաբաղը չէր մտնում այդ պարտավորությունների մեջ։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների զարգացմամբ, սա խոշոր երկիր է, սա հարևան երկիր է, և Ռուսաստանն իհարկե ձգտելու է, որ այս հարաբերությունները մնան խաղաղ։ Կա Վրաստանը իր արևմտամետ կողմնորոշմամբ, իմ կարծիքով այս սերտորեն փոխկապակցված հարաբերությունների խճճվածությունը Մոսկվան պետք է, եթե ոչ քանդի, որը երևի թե անհնարին է, ապա գոնե ակտիվորեն օգտագործի իր շահերի համար։ Նորից եմ շեշտում, Ռուսաստանի համար գլխավոր շահը դա չհայտնվել զինված հակամարտության մեջ այնպիսի խոշոր տարածաշրջանային պետության հետ, ինչպիսին Թուրքիան է, չհայտնվել հակամարտության մեջ հարևան Ադրբեջանի հետ, չթողնել իր պատմական դաշնակցին, նկատի ունեմ Հայաստանին, ճակատագրի ողորմածությանը, միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը հասնելու իր հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը կախված է նույնիսկ ոչ թե երկու երկրների ղեկավարների բարի կամքից, այլ հասարակությունների վիճակից, որը շարունակում է մնալ լարված և թույլ չի տալիս հուսալ, որ տեսանելի ապագայում, ասենք 5 տարիների ընթացքում, կողմերը կգան փոխադարձ ընդունելի լուծմանը։ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է օգտագործել այս տարիները ոչ միայն քաղաքական լուծում փնտրելով, այլ նաև որպեսզի զարգացնի տնտեսական կապեր, հատկապես հյուսիսարավ գծով, որոնք կկապեին Ռուսաստանը մերձավոր արևելքի հետ Կովկասի ցամաքային միջանցքի միջոցով։ Սա հնարավոր է, սա գուցե կօգնի Հայաստանին և Ադրբեջանին այլ կերպ նայել որոշ խնդիրների։ Որոշ չափով դա կարող է փոխել հայ և ադրբեջանական հասարակությունների մոտեցումը հակամարտության նկատմամբ։ Բայց Ռուսաստանի շահը այստեղ աշխարհաքաղաքական չէ, այն ավելի շուտ տնտեսական է։ Հարաբերությունների հաստատումը, տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը և ավելի սերտ, ավելի պարզ հաղորդակցությունները մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի հետ Կովկասյան միջանցքի միջոցով։
Простые коммуникации с регионом Ближнего Востока через Кавказский коридор.
Пашинян так часто ездит в Москву, или точнее так часто...
Пашиняна айткан хачах е гнум Москва, кам авели чишт айткан хачах е хандипун Путин ет, но ниск Русастани каравалчан антамнеле чунен, наман хнаволчун айткан хачах хандипелу Русастани нахагай ет. Инчи масинен нан хосун. Բացի այն, ինչ հայտնի է պաշտոնական հաղորդագրություններից, ձեր կարծիքով որն է գլխավոր հարցը երկու առաջնորդների օրակարգում, մի փոքր խոսեք այս մասին։
Я думаю, что там много, наверное, вопросов, но вряд ли они
решают. Արծում եմ, պետք է որ շատ հարցեր լինեն, բայց դժվար թե նրանք լուծում են որևէ գլոբալ խնդիր։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք լուծում են կարևոր, բայց այնուամենայնիվ մասնավոր հարցեր։ Տնտեսական հարաբերությունների հարցեր, Հայաստանի Ռուսաստանի օգնության հարցեր, Կովկասի միջով տնտեսական միջանցքների զարգացման վերաբերյալ ռուսական ծրագրի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Գուցե նման խնդիրներ։ Դժվար թե նրանք ինչ-որ ճակատագրական հարցեր են քննարկում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված հարցը լուրջ ուշադրություն և մեծ ջանքեր է պահանջում, բայց ինչպես ես արդեն ասացի, նույնիսկ եթե վերևների մակարդակում ինչ-որ փոխզիջում գտնվի, առանցքային հարցը կլինի այն, թե արդյոք այս փոխզիջումը կընդունվի հասարակությունների կողմից։ Ես դեռևս մեծ թերահավատություն ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև որևէ փոխզիջման հասարակությունների կողմից ընդունելու հնարավորության վերաբերյալ։
Между Арменией и Азербайджаном большой скепсис.
Դեկտեմբեր ամսին Բրյուսել քաղաքում տեղի կունենա Եվրամիության անդամ երկրների եւ Արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարների գագաթաժողով։ Հանդիպմանը մասնակցելու են նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ազատություն ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով թղթակից Ռիկարդ Յոզյակը տեղեկացնում է, որ Եվրամիության ղեկավարները ջանքեր են գործադրում Գագաթաժողովի օրերին կազմակերպելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև հանդիպում։ Մտադրությունը մի բան է, սակայն իրականությունը այդ, հայտնի չէ, թե արդյոք կհաջողվի կողմերին կազմակերպել այս հանդիպումը։ Հիմա զրուցենք Ռիկարդի հետ և տեսնենք, թե ինչ հնարավորություններ կան հանդիպման համար։ Այժմ ես հնարավորություն ունեմ խոսելու այն մասին, թե արդյոք Եվրոպան ընդհանրապես հետաքրքրված է հարավային Կովկասով, թե ամբողջությամբ կորցրել է հետաքրքրությունը մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, և արդյոք նրանք ցանկանում են կազմակերպել Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների հանդիպում Բրյուսելում կամ եվրոպական որևէ այլ մայրաքաղաքում։ Ինձ է միացել Ազատություն ռադիոկայանի փորձագետ Ռիկարդ Յոզյակը, անչափ շնորհակալ ենք, որ մեզ օգնում եք հասկանալ այս հարցը։
Thank you very much for
Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ճիշտ է, Եվրամիությունը ամբողջությամբ բաց թողեց գնացքը հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում, նրանք ընդհանրապես ներգրավված չէին, լիովին շրջանցված էին այլ տերությունների կողմից։ Այժմ նրանք պարզապես փորձում են ուղղաթիռ նստել ու պարաշուտով ուղիղ այս խոսակցության մեջ մտնել։ Նրանք ցանկանում են Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Փաշինյանին եւ Ալիևին մեկտեղ բերել երկկողմ զրույցի համար։ Եվ նրանք այսպես են ցանկանում ծախել այդ գաղափարը, լսեք, սա ձեզ համար չեզոք հարթակ է եւ այստեղ ոչ ոք չկա։ Այստեղ չկա Իրանը, չկա Ռուսաստանը, չկա Թուրքիան։ Լավ, այստեղ Ֆրանսիան է, բայց կան նաեւ այլ անդամ պետություններ, որոնք գուցե մի փոքր ավելի ադրբեջանամետ են։ Այսպիսով սա ամբողջովին չեզոք հարթակ է։ Հիմա ժամանակն է, որ դուք նստեք եւ խոսեք, եւ մենք ամեն կերպ կաջակցենք ձեզ։ Եվ այնինչ ես լսում եմ, այն է, որ կա դրական տրամադրվածություն, հիմնականում դրական կարծիքներ են գալիս Երևանից եւ Բաքվից։ Եվ Ալիևը եւ Փաշինյանը կարող են դիտարկել այս հնարավորությունը։ Հատկապես սա հետաքրքիր է Բաքվի պարագայում, քանի որ Ալիևը նույնիսկ չէր էլ գալիս այդ հանդիպումներին։ Դա ցույց է տալիս, որ նա Եվրամիությունը կարող է ինչ-որ բան անել։
Աշոք, չեք կարծում, որ Ռուսաստանը կփորձի արգելափակել Բրյուսելում նրանց հնարավոր հանդիպման փորձը։
Չեմ կարծում, որ նրանք արգելափակելու են այդ փորձը, բայց Ռուսաստանը շատ այլ ուղիներ ունի ստիպելու Եվրամիությանը մտածել այլ բաների մասին։ Նկատի ունեմ, որ մենք հենց հիմա տեսնում ենք գազի գների բարձրացման լուրերը։ Այսպիսով Ռուսաստանը բազմաթիվ տարբեր եղանակներ ունի իր ներկայությունը Եվրոպայում զգացնել տալու, եւ դա կզգացվի այս ձմռանը։
Այսինքն դա տեղի չի ունենա, եթե Ռուսաստանը կանաչ լույս չվարի, սա է փորձում ասել։ Երկրներից գոնե մեկը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիրը։
Դա միևնույնն է տեղի կունենա։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, Եվրամիությունը մանևրելու շատ քիչ տեղ ունի, այն ԵԱԿ-ն խաղացող չի եղել, հիմա փորձում են խաղացող լինել, փորձում են ինչ-որ բան դիտարկել։ Բայց ի վերջո այն, ինչ փորձում են անել, դա վստահության ամրապնդման միջոցներն են։ Հենց դրանում են նրանք լավ, խաղաղարարներ են, բայց երբ բանը հաս մե հակամարտությանը նրանք չեն կարողանում դրանով զբաղվել։ Սա է, բայց այնինչ նրանք կարող են անել, դա փող ժամանակ դիվանագետներ առաջարկելն է։
Ինչ կասեք Վրաստանի մասին, ինչ է հիմա այնտեղ կատարվում։ Մենք տեսնում ենք, որ նոր բողոքի ակցիաներ են ընթանում։
Եվրամիությունը երկար խաղ է խաղում Վրաստանում, երբ ես խոսում եմ Եվրամիության պաշտոնյաների հետ, նրանք ասում են.
Կարծում եք, որ Միխայել Սահակաշվիլին աջակցություն ունի Եվրամիությունը։
Ոչ, նա կորցրեց այդ աջակցությունը։ Նրան չեն սիրում, քանի որ նա անկանխատեսելի է, սա է կարծես խնդիրը։
Այսինքն դուք չեք կարող ենթադրել, որ նրա գալը Վրաստան այս ցույցերը ոչ մի կապ չունեն Եվրամիության աջակցության հետ։
Ես այդպես չեմ կարծում, կարծում եմ, որ Եվրամիությունն իսկապես պարզապես ցանկանում է, որ ընդդիմությունն ու իշխանությունը սկսեն խոսել միմյանց հետ եւ կատարեն ապրիլին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։
Իրականում մենք տեսնում ենք հիմա, որ Եվրոպան փոքրիկ քայլեր է անում կամ գուցե ոչինչ չի անում։ Իմ կարծիքով նրանք շատ հարցերում լիովին պարտվեցին։ Նրանք կարծում են, որ իրենք մեքենայի հետևի նստարանին են նստած, չեն ցանկանում անմիջականորեն ներգրավել։
Նման մի բան, դուք խոսում եք մանկական քայլերի մասին։ Ինձ էլ սա հիշեցնում է մեքենայի հետևի նստարանին նստած երեխային, որը խաղալիք է գցում, որ ուշադրություն գրավի, բայց մեքենան ուրիշներն են վարում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
Խնդրեմ։
Միջազգային գործակալությունները լայնորեն անդրադարձել են ընդդեմ Ադրբեջանի Հաագայի դատարանում Հայաստանի ներկայացված հայցը։ Reuters գործակալության թղթակիցը Հաագայից հաղորդում է, որ Հայաստանը 5-7 օրը հայտնել է Հաագայի միջազգային դատարանի դատավորներին, որ Ադրբեջանը ազգային ատելություն է քարոզում հայերի նկատմամբ։ Հայաստանը խնդրել է դատարանին կանգնեցնել բռնությունների եւ ատելության այս շրջափուլը։ Reuters-ը հաղորդում է, որ 5-7 օրվա դատական նիստը բուն գործի քննությանը չէր վերաբերում, այն քննում էր Հայաստանի խնդրանքը հրատապ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտումները դադարեցնելու մասին։ Գործակալությունը վկայակոչում է Հայաստանը ներկայացնող գլխավոր փաստաբան Եղիշե Կիրակոսյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ադրբեջանցիների սերունդներին շարունակաբար վախ ու ատելություն է սերմանվել այն ամենի նկատմամբ, ինչը հայկական է։ Reuters-ի թղթակիցը հայտնում է, որ Հայաստանի փաստաբանները ասել են դատարանում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ազգային ատելություն են քարոզել եւ սերմանել են մի մշակույթ, որտեղ հայերի նկատմամբ
տանջանքները եւ հայերի սպանությունները համակարգային բնույթ են կրել։ Գործակալությունը հայտնում է նաեւ, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հայցից հետո միջազգային դատարան է ներկայացրել Հայաստանի դեմ իր հայցադիմումը, մեղադրելով Հայաստանին խտրականության դեմ միջազգային կոնվենցիան խախտելու մեջ։ Ֆրանս-պրեսը վկայակոչում է Եղիշայ Կիրակոսյանի խոսքերը, որտեղ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը ասում է, թե անցյալ տարվա պատերազմը էթնիկ բռնությունների եւ ատելության շղթայի մասն է կազմում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ սա վերջինը չէ, քանի դեռ հակամարտության բուն պատճառները չեն լուծվել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրենց հակամարտությունը տանում են միջազգային դատարան, հաղորդում է գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը։ Ռազմագերիները կտանկների եւ մահապատժի են ենթարկվել, սպանված զինվորների աճյունները պղծվել են, ռազմագերիները ազատ չեն արձակվել հակառակ միջազգային պարտավորություններին։ Մշակութային եւ կրոնական կոթողները, հուշարձանները ոչնչացվել են։ Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակի եւ անհապաղ հայրենիք վերադարձնի բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Հայաստանի փաստաբանների այս հայտարարություններն է փոխանցում գերմանական գործակալությունը։ Հայկական միջազգային դատարանի նիստի վերաբերյալ հաղորդագրությունները տարածվել են նաև միջազգային այլ առաջատար լրատվամիջոցներով։
Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը քննում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Այս փուլում Հագայի դատարանը կանդրադառնա հրատապ միջոցի ապահովմանը։ Երևանը մասնավորապես միջազգային այս կառույցից պահանջում է, մինչև բուն դատաքննությունը, միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանն անհապաղ ազատ արձակի գերիներին, քաղաքացիական անձանց, Փակի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի պուրակը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ, շղթայված բանտախցում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայցը ներկայացնելիս հեղինակավոր Ատյանին ասաց, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ, ազգային ատելություն է հրահրում։ Այս դիմումով Հայաստանը ձգտում է կանխել ու հատուցում ստանալ հայերի նկատմամբ կատարված պարբերական բռնությունների ու ատելության դրսևորումների դիմաց։ Հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությամբ Հայաստանը շտապ փորձում է պաշտպանել էթնիկ հայերի իրավունքները նրանց սպառնացող անփոխհատուցելի վնասից։ Դիմումը եւ հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությունը հիմնված են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի վրա։ Եղիշե Կիրակոսյանը Հաագայի դատարանում ընդգծեց, պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է հայատյացությունը։ Ադրբեջանը գերեվարել, խոշտանգել, կամայական ձերբակալել է բազմաթիվ հայ զինծառայողների եւ խաղաղ բնակիչների, եւ այժմ էլ շարունակում է ոչնչացնել հայկական մշակութային ժառանգությունն ու կրոնական վայրերը կամ ժխտում դրանց հայկական լինելը։ Գերիներին Ադրբեջանը համարում է հանցագործներ, պնդելով, որ նրանք հրադադարի համաձայնությունից հետո են հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում որպես դիվերսանտներ։ Եղիշե Կիրակոսյանը Հաագայից տեսակապով հակադարձեց. Այդ պնդումը դատարանում չի կարող իրավական հիմք համարվել։
Կարող են ամեն ինչ ասել, կարող են ասել տերորիստներ են, կարող են ասել դիվերսանտներ են, միմյանցին կարող են ասել լրտեսներ են եւ այլ եւ այլ։ Ու այդ որակումները կարծում եմ որևէ իրավական հիմք եւ պատճառաբանություն առհասարակ չունին եւ կարծում եմ դրանք ուղղակի միակողման եւ զուտ քաղաքական մանիպուլատիվ որակումներ են իրենց զուտ այս պահին պահվածքը արդարացնելու նպատակով։ Պարզից է պարզը, որ բոլոր անձինք, ովքեր որ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, անպայմանորեն պաշտպանվում են մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում։
Ի պատասխան ռազմավարի պուրակի վերաբերյալ քննադատություններին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ այն ագրեսորի նկատմամբ իրավունքի եւ արդարության հաղթանակի խորհրդանիշ է։ Ի դեպ, որևէ պետություն չի դատապարտել Ադրբեջանին տարածքները պատերազմով նվաճելու համար։
Ուղղակի ավելի սուր, ավելի կոպիտ ցինիզմ դառնալու միջազգային իրավունքի միջազգային համայնության անդեմ շատ դժվար է պատկերացնել, որովհետև ինչ է նշանակում միջազգային իրավունքի հաղթանակի կամ արդարացության հաղթանակի մասին բացարձակապես։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե ասենք խոսում ենք ռասայական խտրականության, որը միջազգային իրավունքի հիմնակարային, ասենք դուք ներս մեկնա, ասենք ոտնահարման ուղղակի սիստեմատիկ հաղթման մասին։
Հայկական կողմն իր հայցում պահանջում է դադարեցնել պատմամշակութային ժառանգության վանդալիզմը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայցում Ադրբեջանը ռասայական խտրականության մասին է բարձրաձայնում։ Իլհամ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է. Անցած 30 տարում 7 շրջաններում Հայաստանը հիմնահատակ վերածրել է ադրբեջանական հետքը, մշակութային ժառանգությունից մինչև նյութական ունեցվածք։
Ամեն ինչ չէ, պետք է հիշենք, որ նույն բանը ասեմ անդրադառնալ, ամեն ինչ չէ, որ ադրբեջանի կողմից հնչում են կամ ադրբեջանական ներկայացուցիչների կողմից հնչում են, իրական են կամ հիմնավորեն կամ արդարացված են։ Իրենք ամեն ինչը կարող են ասել, ցանկացած հանգամանք, ցանկացած փաստ, մենք գործ ունենք դատանի հետ և իրականում փաստարկելը պետք է։ Մենք սպասենք մինչև այդ լուսումների օրը, ժամանակ ավելի բարձր կնի, որովհետև հիմա ճիշտ չէ ին կողմից որևէ մեկնաբանություն անել։
Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով Ադրբեջանի համար իրավական հետևանքներ կարող են առաջանալ, եթե դատարանը որոշի օրինակ փակել ռազմավարի պուրակը, իսկ Բաքուն հրաժարվի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է գործընթաց սկսել։
Ես ճիշտ չեմ համարում այս փուլում, հարցին է տեսանկյունից նայենք, որ ինչու իրանք չեն կատարի եւ մենք այտենց կայտնենք երի վատ վիճակում բացարձակի կարծիքով արդեն Հայաստանը շահել է, որ այս պրոցեսը նախաձեռնվել է և պետք է ավելի ու ավելի շատ համոզիչ ապացույցներ շարունակել ներկայացնել ուսուցումը։
Այժմ Հայաստանի միջնորդության դեմ փաստարկներն են ներկայացնում Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Փիթեր Գոլդսմիթը հայտարարեց, թե Հայաստանի հայցը պետք է մերժվի, քանի որ Ադրբեջանը կատարել է Հերակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները։
Of Armenian detainees.
Սամանապակտվով հայեր, որ շարունակում են մնալ Ադրբեջանում, մեղադրվում կամ դատապարտվել են ծանր հանցագործությունների, ներառյալ կտանքների համար.
Crimes that Azerbaijan has duties and rights.
Դատավարությունը դեռ մի քանի օր կշարունակվի, Ադրբեջանն է պատասխանելու Հայաստանի հայցին, ապա հայկական կողմն արձագանքելու է։ Հաջորդիվ նույն փուլերով կլսվի Ադրբեջանի հայցը։
Այսօր Հանրապետության 9 համայնքներում տեղի ունեցան տեղական ընտրություններ։ Այս անգամ տեղական ընտրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելի մեծ էր։ Պատճառը թերևս այն է, որ առաջին անգամ տեղական ընտրությունները անց են կացվում 100% համամասնական ցուցակներով, այսինքն մրցում են ոչ թե անհատները, այլ կուսակցությունները և դաշինքները։ Հետաքրքիր պայքար է ծավալվել Գյումրու ավականու ընտրություններում, որտեղ ստեղծվել են մի քանի նոր կուսակցություններ Գյումրում բնորոշ անուններով, այդ թվում Հայրաքաղաք, Գյումրին Կռնա, Դաշինքը, Թասիբով Դաշինքը։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Գորիսում նույնպես անզիջում պայքար է ծավալվել նախկին քաղաքապետ Արուշ Արուշանյան Դաշինքի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունների միջև։ Հիմա մեր թղթակիցները կպատմեն, թե ինչպես են ընթացել ընտրությունները։
Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տաթև տեղ համայնքներում տեղական ընտրություններին 7 քաղաքական ուժ է մասնակցում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցում է բոլոր համայնքներում։ Մոտ 20,000 բնակչություն ունեցող Գորիսում մրցապայքարն ընթանում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր, հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունների ու համայնքի գործող ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի Դաշինքի միջև։ Ընտրական խախտումների համար մեղադրվող 30-ամյա Արուշանյան ընտրություններին մասնակցում է Կալանավայրից։ Իշխանության քաղաքապետի թեկնածուն Վլադիմիր Աբունցն է, նախկինում անկուսակցական է եղել, աշխատել է Մաքսային ծառայությունում, վերջերս է դարձել քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Գորիսում ընտրապայքարին միացած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակը Կարեն Լազարյանն է գլխավորում, նա Գորիսի պետական քոլեջի տնօրենն է, ավականու անդամ։ Սյունիքում առաջին անգամ են տեղական ընտրությունները համամասնական ցուցակով անցկացվում, քաղաքացիներն ընտրում են կուսակցություններին կամ դաշինքներին, համայնքի ղեկավարին արդեն ընտրված ավականու անդամներն են ընտրում։ Սյունիքի ընտրություններին հետևում են նաև տեղական դիտորդական առաքելությունները։ Անկախ դիտորդն այսօր հայտարարեց, որ խախտումներ է արձանագրել։ Ըստ անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի, տեղ համայնքի տեղ գյուղում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները ընտրական օրենսդրության որոշակի խախտումներ են թույլ տվել։ Տեղամասում գտնվել է միաժամանակ 3 վստահված անձ, սակայն ամեն կուսակցությունը կարող է մեկական վստահ ծանց ունենալ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները ընտրական օրենսդրության որոշակի խախտումներ են թույլ տվել, մասնավորապես միաժամանակ տեղամասում գտնվել է 3 վստահված անձ, այնինչ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համար ամեն կուսակցությունը կարող է մեկական վստահված անձ ունենալ։ ակնհայտ նկատվում է ընտրողներին տանել բերելու պրոցես, այսինքն որ ընտրողներին տանում բերում են եւ նույն մեքենան գնում գալիս, հա, այսինքն ոչ թե ինչ որ մեկը վերցնում է իր հարևան տատիկին եւ բերում հասցում տեղամաս, որպեսզի իր հարևան տատիկի կյանքը հեշտացնել, ակնհայտորեն այդ ծառայությունը աստեղության մատուցում, հա, ընտրողներին տանել բերելու, ընդ որում դրանում ներգրաված են նաև առանց հաշվառման համարանիշերի մեքենաներ։
Ըստ Իոաննիսյանի, Գորիսի տեղամասում էլ դիտորդական առաքելությունն արձանագրել է ուղղորդման դեպքեր Արուշ Արուշանյանի վստահված անձանց կամ կողմնակիցների կողմից։
Արձանագրել են ուղղորդման դեպքեր Արուշ Արուշանյանի վստահված անձանց կամ կողմնակիցների կողմից։ Ընտրակաշարքի վերաբերյալ մենք փաստեր չունենք, որովիցե համայնքի մասով, ընտրակաշարքի մասով մենք փաստեր չունենք։ Տարբեր տեսակի խոսակցություններ կան, բայց խոսակցությունների
անկախ դիտորդի տվյալներով ամենահանգիստը եւ առանց խախտումների ընտրությունները Մեղրիում են անցնում։ Մեր նկարանոց խումբը այսօր եղավ համայնքի ընտրատեղամասերից մեկում։ Ընտրությունն ընթանում էր բնականոն կարգով։ Մեղրեցիներն այս ընտրություններից ոչ մեծ, բայց սպասումներ ունեն, որ իրենց համայնքում դրական փոփոխություններ կլինեն։
Սպասումներ լինի, որ Մեղրը վիճակը լավանա։ Մեզ ճանապարհը չտան Թուրքին, Թուրքը մեր ճանապարհին կանգնած ամեն անգամ Երևան գնալուց չլինի դա, հետ քաշվեն մեր հողերից թուրքերը, այ դա է մեր սպասումները, ու դրանով էլ գնում ենք ընտրության հույսով։
Կարծում եք, որ այս ընտրությունները այդ խնդիրները կլուծվեն, այս ընտրություններով։
Դժվար, այս ընտրություններով չի լուծվի, դա պետք է վերևից լուծվի։
Հիմա անկալ ունեցավ, որ լավ պիտի լինի, էլի։ Երևի ես երիտասարդները մի բան կանեն, կարողանան մի բան անել։
Սաղից գոհենք, մեր երիտասարդության առաջ խաղաց հիմա պետք, ինձ թվում ամ ինչ լավ կլնի, էլի սրանից հետո վատ բան չեք տեսնա կյանքում։
Ընտրատեղամասերը կփակվեն ժամը 8-ին, ընտրության նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն արդեն 2 շաբթի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Գյումրի ավականու ընտրություններին 10 քաղաքական ուժ է մասնակցում, 3 դաշինք, 7 կուսակցություն։ Հայրաքաղաք դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանը դիտարկելով մասնակցության ցուցանիշն ու քարոզարշավի ընթացքը կարծիք է հայտնում, որ ոչ մի ուժի չի հաջողվի միայնակ քաղաքային իշխանություն ձևավորել, բայց կոալիցիաների մասին խոսելն էլ դեռ վաղ է համարում։
Առայժմ մենք պատրաստ չենք նման հարցերի պատասխանել, որևէ որոշում, նախնական որոշում, դիրքորոշում։ Մյուս կողմից էլ մենք չենք կամեցել դրանով ուղղորդել քաղաքացիների կամքը։ Հրապարակել ենք մեր նախընտրական ծրագիրը, հայեցակարգը, թիրախները, եթե իշխանություն ունենանք ինչ կանենք, եւ որոշել ենք, որ այդ խոսակցությունները շատ կլրջանան առաջին պաշտոնական արդյունքներից հետո։ Գոնե կեսից որ պաշտոնական արդյունքները լինեն այս գիշեր ժամը 12-ից 20-ի կողմերի ենթադրենք, դրանից հետո արդեն մոտավորապես հարկ կլինի նստել դաշինքով քննարկման, հասկանալ ինչպիսի հնարավոր կոալիցիոն բանակցություններ կարելի է վարել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Հովանես Հարությունյանը եւս ճիշտ ապում խոսել կոալիցիաների մասին։ Քվյարկելուց հետո Հարությունյանը, որը հունվարից Շիրակի մարզպետի պաշտոնն է զբաղեցնում, ընդունեց, ընտրություններից առաջ պետ բյուջեից 50 հազարական դրամ սոցիալական օգնություն է փոխանցվել քաղաքացիներին։ Այստեղ սակայն խնդիր չի տեսնում, ասում է, դա շարունակական գործընթաց է եւ չի կարող որպես ընտրակաշարք դիտարկվել։
Դա ընդհանրապես սոցիալական աջակցություններն է, որոնք կապ չունեն ոչ ընտրությունները, ոչ մի տեսակի գործողություն։
Բայց նախընտրական Սյունիքում, երբ որ համայնքի ղեկավար
քաղաքական ռեսուրս չի համարվում,
իհարկե ոչ։
Բայց դեպքում ավելի շուտ չէի կարող տալ։
Լսեք,
կամ ընտրությունների
30 տարի մարդիկ ապրելու խնդիր են ունեցել, շատ մարդիկ տես միշտ անընդհատ միշտ դիմել են, դիմումներ են գրել եւ աջակցություններ են ստացել։ Թող մարդիկ մտածեն 30 տարի այդ մարդկանց սոված չթողեին, ապրելու միջոց տային եւ հիմա նման բաներ չասեին։
Չէ, հարցերը նույն թեմայից
են։ Չէ, դուք խառնում եք ամեն ինչ իրար հետ, խառնում եք իրար։ Ոնց որ ասեք, թոշակ են ստացել հոկտեմբերի 1-ին, պիտի գնան իշխող ուժերը։
Դե համակտում եք քաղաքական քարոզարշավի ժամանակ, հարցը ինձ դրանով է պայմանավորված։
Ներեցեք, ձեր թեմակիցները այս նույն գործընթացը, երբ որ տեղի էր ունենում Սյունիքում խորհրդարանական ընտրությունից առաջ, որպես այդպեսին կաշարք էին որակում, նույնիսկ քրեական գործեր կա տեղ Արուշ Արուշանյանի հետ կապված, ինչ փոխվեց այստեղ, որն է տարբերությունը Սյունիքի եւ Սյունիքի համայնքների ու Գյումրիի։
Բացարձակ նման դեպք չի։ Նման չեն իրար։
Ինչով նման չեն։
Որովհետեւ էդ իմ ասած է, ինքը շարունակական գործընթաց է։
Դե նույն բանը ասում էր նաև Արուշ Արուշանյանը։ Եվ Սյունիքի մյուս համայնքապետը ասում
էր մշտական։ Առաջարկում եմ մասնենք այդ թեման, որովհետև անհետություն է, իսկ ինչ վերաբերվում է մնացածին, տվեք իր ապա մարմիններին թող զբաղվեն։
Իշխող ուժի թեկնածուն իրենց շանսերի մասին խոսել չցանկացավ։ 5 տարի առաջ Գյումրիի ավականուն նախորդ ընտրություններին այն ժամանակ ընդդիմադիր ուժը ստացել էր 638 ձայն, այսինքն 1%-ից մի փոքր բարձր քվ։ Նախորդ ընտրություններին հաղթանակ գրանցած Բալասանյան Դաշինքը այս ընտրություններին մասնակցում է քաղաքապետի նոր թեկնածուով։ Վարդգես Սանոսյանը, սակայն, առողջական խնդիրների պատճառով քարոզարշավին ակտիվ մասնակցելու հնարավորություն չունեցավ։ Նա օրերս էր հիվանդանոցից տեսանյութ տարածել։
Սիրելի գյումրեցի մեջ, ցավոք կորոնավիրուսյան հիվանդությունը ինձ ցույց տվեց հրաշալի կերպով քարոզարշավ իրականացնել։ Ինձ համար այս դժվարին ուժի մշտապես զգացել եմ ձեր աջակցությունը, ինչի համար բոլորի թայլում եմ իմ խորին շնորհակալությունը։
Գյումրին 9 տարի ղեկավարած Սամվել Բալասանյանի լիազորությունները մի քանի օր առաջ ավարտվեցին։ Նրան օրենսդրական նոր կարգավորման արդյունքում փոխարինեց ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Վարչապետի որոշմամբ մինչև նոր ավականու ձևավորումը Գյումրին կղեկավարի Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը։ Իշխող ուժի թեկնածուն համաձայն չէ, որ այսպիսով իրենք վարչական ռեսուրսից օգտվելու հնարավորություն են ստացել, ինչպես պնդում են մի քանի ընդդիմադիրներ։ Իշխանական թեկնածուն անդրադարձավ նաև այն հանգամանքին, որ վարչապետ Փաշինյանը տեղական ընտրություններին ոչ մի քարոզարշավի չմասնակցեց, ի տարբերություն նախորդ անգամների։
Եթե դուք տեսաք, պարոն վարչապետը ոչ մի համայնքում քարոզարշավի չի մասնակցում, և ես կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր նախադեպ է, երբ որ թիմի անդամները նաև տեղերում ձևավորում են թիմեր և շփվում են ժողովրդի հետ, և այո, ժողովրդի վստահության քվեն ստանալը արդեն կոնկրետ իրենց աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի։
Գյումրիի հաջորդ հավականյում հայտնվելու համար դաշինքները պետք է ստանան առնվազն 6% քվե, կուսակցությունները առնվազն 4%։ Նայրոն Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ավագան ընտրություններին հետևող տեղական դիտորդները մի քանի խախտումներ են առանձնացնում, որ արձանագրել են մինչև ժամը 5 ընտրությունների ընթացքին հետևելով։
Պաստառները խնդիր են, որտեղ որ դիտորդները նաև շրջիկ խմբերի թե տեղամասային դիտորդները արձանագրում են, և հանձնաժողովի նախագահի միջամտությունը լինում է, հնարավոր է դառնում թե գոնե բանի տեղամասի շրջակայքում թույլատրելի շրջակայքի, հա, տեղամասի հետ հանել, որտեղ որ հնարավոր չէ, չի հանվում։ Կուտակումների մասով կուտակումները քիչ են արձանագրված, ի տարբերություն թե համապետական ընտրությունների, թե եթե խոսում ենք Գյումրիի մասին 2016 թվականի ընտրությունների, կուտակումները այն ժամանակ էին, հա, հիմա որոշ հանձնաժողովների թույլ վարկածի պարագայում են այդ կուտակումները նաև հնարավոր լինում։
Քաղաքացիական հասարակության 6 կազմակերպություն միավորող անկախ դիտորդ Դաշինքի անդամներից Վահրամ Թոքմաջյանը մասնավորապես այսօր հրավիրած ասուլիսում ասաց, ընտրատեղամասեր ընտրողներ տեղափոխելու դեպքեր են գրանցվել, բայց ոչ ավանդական գազելներով։
4 կամ 5 ուժ հիմա, որպեսզի չսպալվեմ, հա, 4 կամ 5 ուժի դեպքում արձանագրված է, որ փոքր մեքենաներով, այսինքն են հին պրակտիկան չկա գազելներով, բայց կան որոշակի փոքր մեքենաներ, որոնք ֆիքսված են, և կարծես թե տեղափոխողները իրենք չեն էլ թաքցնում, որովհետև լոգոները կոնկրետ Դաշինքի կամ կոնկրետ կուսակցության, հա, տեխնատուին կարող է մեքենայի վրա ու անդադար գործանում է։
Դիտորդները նաև բաց քվեարկության դեպքեր են արձանագրել, մեկից ավելի մարդկանց ներկայություն քվեախցիկների մոտ և վիճաբանություններ վստահված անձանց ու հանձնաժողովների նախագահների միջև։
Եվ ես նորից կհանրադառնամ հանձնաժողովների մի մասի ոչ գրագետ պահվածքին և չտիրապետելում իրենց աշխատանքին։
Պաշտոնական տվյալներով 109,453 ընտրող ունեցող Գյումրիում ընտրությունները արդեն երկրորդ անգամ են համամասնական ընտրակարգով անցկացվում։ Ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ավագանին իր կազմից կընտրի Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի հաջորդ քաղաքապետին։ Ընտրություններին 10 ուժ է մասնակցում։ Գյումրիում այսօր 82 տեղամաս է բացվել, ընտրողները օրվա առաջի կեսին բավականին պասիվ էին, որոշ ակտիվություն նկատվեց կեսօրից հետո։ Ազատությունը ահազանգեր ուներ տեղամասերից մեկի մոտ կուտակումների մասին, սակայն տեղում պարզեցինք, որ մոտակայքում կրոնական հավաք էր ընթանում։ Սլաբոդկա թաղամասի 31-45 տեղամասում մեր նկարահանման պահին ընտրողների ակտիվ հոսք նկատվեց։ Քաղաքացիներից մեկը նոր անձնագրով էր եկել ընտրողների ցուցակում կար, բայց ին անձնագրի տվյալներով, և սարքը նրա նոր անձնագիրը չճանաչեց։ Հարցին լուծում տալու համար մի քանի տեղ զանգեր եղան։ 85-ամյա անդրողը ստիպված էր սպասել։
Պաշպորտ ծեր ժամանականցի գնացի նորը բերեցի։ Տվեց քամաս էլի։
Նորը
չէ, հնով դրավ, համ հինը տվին, համ նորը։ Հնով գերանցին ուր թվյարգի։
Պարտադիր ուզում եք մասնակցել։
Եթե ես դուս ялված չեմ, ես չեմ էլ ուզեկա։ Ինձ ի՞նչ պետք է ստեղ վարտանի ժամանակի մեկի օրը մայրի ստեղն է չի խաթրի քուդրի։ Ինձ եմ եկի, թե ինձ ի՞նչ պետք է ում քուզե ընդրեն, ինձ չեն ընդրե։ Ում քուզե ընդրեն, ինչ։
Հանձնաժողովի նախագահ Թակուն Մովսիսյանը վստահեցրեց, թե քաղաքացին իր ընտրական իրավունքը կիրացնի։
Նորը չի ճանաչում, քանի որ նոր են վերաթողարկել, մեր ծուցակներում իր տվյալները դեռ չեն ընդգրկել։ Բայց ինքը այս տարածքում ընդրող է։ Ինքը այս տարածքում հին անձնագրով ընդրող է, իսկ նոր անձնագրի տվյալները մեր մոտ գրանցված չէ։ Հիմա մեր տեխնիկական մասի պատասխանատուն, այսինքն մասնագետը իր վերադասին է զանգահարել, այնտեղից իրեն կարգավորում են այդ հարցերը։
Այսինքն քաղաքացին քվեարկելու իրավունքից չի զերկվում։
Չէ, չի զերկվում։ Սպասում ենք, որ վերականգնենք իր քվեարկելու իրավունքը։ Երևի մեծ պատասխան են, թե ինչ կարգով ենք անելու, ամեն դեպքում քաղաքացին քվեարկելու է։ Եթե այսպես էլ չքվեարկի, իր տվյալները մեր ցուցակներում կա, ուղղակի տեխնիկական մասը չի կարդում, էլ այս սարքը չի կարդում։ Ես լրացուցիչ ցուցաբանով, կտրոնով քվեարկենք։ Այո, կտրամադրեմ լրացուցիչ կտրոն ու ինքը մասնակցի քվեարկությանը։
Բայց պարզվեց, որ քաղաքացին կրկին պետք է անձնագրային գնար բերեր այսպես կոչված 9-րդ ձևը, որ նրան թույլատրեին քվեարկել։ Վերջինս բարկացավ ու որոշեց առանց քվեարկելու հեռանալ։
Քանի որ ձեր նոր անձնագիրը մուտք
է, չեմ երթա։ Չեմ կարծեմ։
Նա հայրիկ ջան,
ի՞նչ գործ ունի մեզ։ Քանական է գերգի։ Գերգի դեպի վաց է, ինչ որ պետք է վերելի։
Հայրիկ ջան, ես ոչ բան չեմ կարող ասել ձեզ։ Ձեր նոր անձնագիրը, նոր անձնագիրը, քանի որ մի քանի օր առաջ են դրամադրել, մեր բազայում չեն ստացել, բայց ձեր անունը կա ցուցակում։ Այս հին անձնագիրը ինքը իրավական ուժ չունի։ Խնդրում եմ այս անձնագիրը տալ անձնագրային բաժին 9-րդ ձև վերցնել, սրան համապատասխան
է։ Չտվեց։
Ջան, մենակ 9-րդ ձևով կարող եք գալ ու մասնակցել
քվեարկության։ Մի թող մեջտած։ Ու քեզ թողա ընդե աստված ջանցի։ 10 անգամ բդեշտան պասպորտից եղան, սենյադին ձիգին 9-րդ ձև տաս, սեցի չտվեն։ Նույն տանը տան սենյադին 9-րդ ձև տաս։ Ու մեր երկրություն չեսի։ Ես եկա մարդ եմ, 75 տարեկան եմ։
Հիմա պիտի գնանք 9-րդ ձև։ Ընտրողների մի խումբ կա, որ բաց չի թողնում ոչ մի ընտրություն։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչ սպասելիքներ ունեն նոր ձևավորվելի քաղաքային իշխանությունից։
Միշտ մասնակցում եք ընտրություններին։
Անպայման, պարտադիր։
Ընտրություն բաց չեք թողնում։
Ոչ մի դեպքում։ Ահա։ Ես իմ պարտքը քաղաքացիական միշտ կատարել եմ ու պիտի կատարեմ։ Տեսնենք, էլի լավ պիտի լինի, այդ հույսով ենք եկել, որ պիտի դեպի լավը գնանք։
Այո, պարտադրական դրող եմ։
Ընտրում ենք ավագանի, ավագանի կենտրոնի քաղաքապետի, ինչ կասեք, ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Առաջ երթին խաղաղություն լինի, մնացածը ինձ թվում է իր հունի մեջ ընկնելով ամեն ինչ լավ կլինի։
Խաղաղություն եք սպասում, քաղաքի համար ինչ կասեք։
Քաղաքի համար փարգավաճում եմ սպասում, տեսնեմ, տեսնեմ ինչ կանով կգոհացնեն իմ ընդրողս։ Այո, ես սպասում եմ, որ քաղաքը իր ձեռքի տակ պիտի, որ ավելի լավանա։
Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մի տխուր լուր, 75 տարեկան հասակում վախճանվել է հայ քաղաքական պետական անվանի գործիչ Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ, անկախ Հայաստանի նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանը։ Նրա անվան շուրջ շատ հակասական մեկնաբանություններ կան, կապված նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց մի շարք ծանր մեղադրանքներով։ Վանո Սիրադեղյանի աչակիցները նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործը համարում էին շինծ ու գործ քաղաքական պատվեր։ Վանո Սիրադեղյանը ձերբակալվեց, այնուհետև անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակվեց։ Երբ ազգային ժողովը զրկեց Սիրադեղյանին անձեռմխելությունից և բավարեց նրան ձերբակալելու միջնորդությունը, Վանո Սիրադեղյանը դիմեց փախուստի և մինչև իր մահը գտնվում էր փախուստի մեջ։ Սակայն հայ հանրությունը հիշում և ճանաչում է նրան ոչ միայն իբրև հայտնի քաղաքական գործիչ, այլ նաև իբրև անվանի գրող։ Վանո Սիրադեղյանի պատմվածքները, գրքերը ամենաընթերցվող գործերից են Հայաստանում։ Հրանտ Մաթևոսյանը նրա գրականության մասին գրել է. «Արցախի երկիր է մտել մի տղա, որ իր բոլոր ու բոլոր նախորդներից ավելի ճշգրիտ, ճշգրիտ բարերով ճշմարիտ պատմություններ էր պատմում, մոտավոր բարեր չուներ, որպես թե խոսքը որցակարին է անցնելու, ժլատ ու ընտրող էր, վրիպած բար չուներ, նրա բառն ու առարկան իրարու նույն պահին էին գտնում. Սա ճիշտ գրող էր և սա ճշմարիտ արձակ էր»։ Ավարտեցին Կիրակնա վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա